Salmos, capítulo 6. Tanbir ku, ukinin uyahir uyor. Ku, akin kuintik ken. Maak eyiken, ich as ikirir. Maas ik in mukia, tuku hokar agorten. Hach mana imuk, ken ku. Cha osirten, ku, akin kuintik. Satan uchichir in muk. Kire tu kotor in winkirir, tan ubabaranker. Kire saken, ku kikiranker in winkirir. Munu samin katar, kirin chuktik ahawsiken. Ki David, ash atukurten, kohen taken ku, akin kuintik, cha osirten, taken ken, tabar in kimin, ki David. Tu kunabin mak, aku kimin, mana makuk eotikech, ku. Mana mak uchan yor ut anikech, tan yarik, bayo, ati taro, hach manan bin ingor, tu king waktik imba. Rara akbir, king wokar, rakchur in chak, tu king wokar, ki David, rakchur in kanhor, tu king wokar, yeheru yarir ingwich. Hach manan chup ingwich, tu ok nahen, ma ingwirik imber, tan ingwokar, ki David. Kire uyahir tu sahaten, ahup ek yirikeno. Shuren, ma atar tingwiknan atechesho, ak asechesho. Kire ak u, akink uintiko tu yubik ingwokar. Kutan yubik intanik, ka uyamten. He unukik intan. Tu kint anik. Huk uchur tuk in. Uch esa ten ku. Amak ap ek yirikenop. Sura kop kabinch esa kop. Sep kubin yubi kop tu yor. Tu kubinop pusur. Jan yegwa kin yehir. Kirurak pusurop. Akup aktikenop.